ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของพระนางสามาวดีในช่วงต่อไปเมื่อวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่พระนางมาคันธยาได้จ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าด้วยอโกสวัตถุ10ประการเป็นเวลาถึง7วันเมื่อทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยก็เลิกราไปนางมาคันธยาก็มาคิดจะทำอันตรายแก่พระนางสามาวดีกับพวกอันเป็นลักษณะของความโกรธที่เกิดจากความโกรธคือเมื่อเธอโกรธพระพุทธเจ้าทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้หาทางระบายลงไม่ได้ก็มาลงที่พระนางสามาวดีกับบริวารก็เริ่มต้นด้วยการยุยงให้พระเจ้าอุเทนเข้าพระทัยผิดพระนางสามาวดีกับบริวารนั้นมีใจฝักใฝ่ผู้ชายในภายนอกเพราะว่าไปเจาะช่องเพื่อจะได้ดูพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บิณฑบาตแล้วก็ได้ถวายบังคมแต่พระเจ้าอุเทนมาเห็นเข้าแล้วก็สอบถามทราบความเช่นนั้นแล้วเพื่อแทนที่จะกริ้วก็ทรงรับสั่งให้เจาะเป็นช่องเป็นหน้าต่างจนในตรรกะถาบอกว่าหน้าต่างเกิดขึ้นในโลกในครั้งนั้นแต่ว่าคือถ้าเราดูในที่อื่นมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในครั้งนั้นเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านตำหนักของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็มองจากช่องหน้าต่างหรือว่าตอนที่นางกุณฑลเกสีไปเห็นโจรซึ่งเขาแห่ไปเพื่อจะประหารก็เป็นการมองทางหน้าต่างแม้แต่พระพุทธเจ้าเองหรือพระนางพิมพาที่มองพระพุทธเจ้าตอนเสด็จก็มองจากหน้าต่างนะเพราะงั้นมันก็คงท่านคงลืมไปนะฮะว่าจริงๆก็หน้าต่างคงจะมีมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำให้นางมาคันธยาก็แค้นเคืองมากยิ่งขึ้นแต่ต่อมาก็คิดแผนใหม่นะครับแผนใหม่โดยส่งข่าวไปให้อาคือนายมาคันธยะซึ่งตอนนั้นก็มีตำแหน่งเป็นปุโรหิตแล้วคือตำแหน่งใหญ่บอกให้อานี่เอาไก่มา8ตัวฆ่าให้ตายใช่8ตัวแล้วก็เอาไก่เป็นๆมา8ตัวแล้วก็มาถึงอย่าเข้ามาในวังก็เพียงแต่ส่งข่าวมาว่าเขาต้องการนำของมาถวายให้มาคันธยะก็ทำตามนางก็สั่งกำชับคือก็เตรียมคนไว้แล้วนะฮะคือเตรียมคนที่จะเดินเรื่องไว้แล้วว่าในชั้นแรกเนี่ยให้ไปรับไก่เป็นมา8ตัวก่อนพระราชาเมื่อเห็นมีไก่ก็มานึกถึงแกงนะจะแกงมีชื่ออะไรไม่รู้ท่านแปลว่าแกงกระอ่อมไม่รู้เป็นยังไงเมื่อเป็นแกงกระอ่อมนี่แล้วก็ถามว่าเด็กใครควรจะปรุงอาหารชนิดนี้ดีนามกัญญาก็เฝ้าอยู่ด้วยก็บอกว่าเราควรให้พระนางสาวมาวดีกับพวกเนี่ยตอนนี้ก็ว่างๆอยู่ก็ให้ปลุกมาแล้วก็พระองค์จะได้เสวยพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งให้ส่งไก่เป็นทั้ง8ตัวไปนางสาวมาวดีกับบริวารบอกว่าแกฆ่าสัตว์ไม่ได้หรอกแกทำปานาติบาตไม่ได้คือพระโสดาบันเนี่ยศีลท่านมาด้วยมรรคนะฮะแล้วมาโดยสมบูรณ์เลย มาความศีลห้าประการของท่านนี่จะสมบูรณ์เต็มที่ก็ไม่พูดถึงฆ่าหรอกแม้ความคิดจะฆ่าก็ยังไม่มีเพราะคนชายก็นำกลับไปกราบทูลในพระเจ้าอุเทนสงสารนามากัญญาก็เตรียมเรื่องไว้แล้วเนี่ยบอกก็ยุโยงใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมหม่อมฉันบอกแล้วว่าพวกนี้มันมีใจฝักใฝ่ข้างนอกถ้าพระองค์ไม่เชื่อก็ลองส่งไปให้แกงถวายพระสัมมาโคดมเคยถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ลองดูสิถึงก็จะแกงกันแหละพระเจ้าเทนก็รับสั่งว่าก็ให้ไปแกงถวายพระพุทธเจ้าแล้วกันคนชายก็นำไก่ไปเป็น8ตัวออกไปแล้วก็ไปสาบเอาไก่ตายเลยเอาไก่ตายไปมอบให้นางสามาวดีกับบริวารมันก็ไก่ตายแล้วนะนางสามาวดีก็รับส่งให้คนนี้ก็กลับมากราบทูลให้ทรงทราบนางมาคันยาได้ทีก็ยุใหญ่เห็นไหมบอลฉันบอกแล้วว่าแกขวักไฟข้างนอกทีกับพระองค์แล้วไม่ยอมแกงให้พอบอกพระสัมมาโคดมแล้วก็รีบทันทีเลยนะรีบรับไปทันทีเลยไปแกงให้ทันทีก็จอมแผนไม่เบานะฮะจอมแผนไม่เบาพระเจ้าเทนฟังแล้วก็เฉยๆก็ไม่ได้รับสั่งอะไรเพราะมาเรื่องขนาดนี้แล้วยังไม่กิ้วนี่มันก็พูดยากแล้วนะจะทำยังไงดีก็มาคิดแผนใหม่คือพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีหัสดีมนอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีหัสดีกันคือพินที่พระองค์ดีดเรียกช้างที่เล่าให้ฟังวันก่อนเนี่ยเวลาไปไหนก็จะเอาพินไปด้วยทุกทีเป็นพินประจำพระวรกายนางมคันธยาก็สั่งอาให้หางูเห่ามาตัวหนึ่งให้ถอดเขี้ยวออกคือพระเจ้าอุเทนนั้นจะไปอยู่ในวังทางของพระมเหสีทั้งสามเนี่ยคราวละ7วันเพราะฉะนั้นพอออกจากวังของนางมาคันยาคราวต่อไปก็ไปวังของพระนางสามาวดีพระนางวาสุนทัตตาพระนางมาคันยาแล้วก็สามาวดีแล้วก็กลับมาที่วาสุนทัตตาก็นางมาคันยาก็พอเห็นว่าอีกรุ่งเช้าเนี่ยพระเจ้าเทนจะเสด็จวังของนางสามาวดีก็กราบทูลถามเป็นทีกราบทูลถามว่าพรุ่งนี้พระองค์จะเสด็จที่วังของใครก็บอกว่าวังของนางสามาวดีบอกว่าอย่าเสด็จเลยเมื่อคืนนี้หม่อมฉันฝันไม่ดีเลยจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของพระองค์ในสำนักของนางสามาวดีเนี่ยพระเจ้าเทนท่านก็เฉยก็เป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปแต่ว่านางมคธยาแกเอางูในใส่ในพินใส่ในพินก็ดูแล้วมันแล้วก็อุดด้วยกลุ่มดอกไม้นะอุดช่องรูตรงนั้นนะด้วยกลุ่มดอกไม้ก็ตกลงว่างูมันก็อยู่ในพินประมาณวัน2วัน3วันเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่าพินมาคงจะมีถุงอะไรหุ้มไว้นะเพราะถ้าไม่หุ้มมันเอาดอกไม้ไปใส่ไว้เนี่ยพระเจ้าเทนต้องเห็นสิก็คงจะมีถุงอะไรสักอย่างเนี่ยให้ปิดเอาไว้พอถึงคราวจะเสด็จไปในวังนางสามาวดีเนี่ยนางมาคันธยามันไม่ได้มนต์ฉันต้องไปด้วยเป็นห่วงประชดมาชีพของพระองค์จะเป็นอันตรายเจ้าเทนห้ามปรามยังไงก็ไม่ยอมก็เสร็จแล้วก็เสด็จไปก็ไปถึงก็ทำทีเดินชมนั้นชมนี้ชมโน้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะพระเจ้าอุเทนก็เอาพินวางไว้บนพระแท่นบนเตียงนะบนเตียงที่บรรทมนางก็เดินไปเดินมาตรวจไปตรวจมาแล้วก็แอบดึงดอกไม้ที่อุดอยู่นี่มันออกไอ้งูมันก็เลื้อยออกมาไอ้วานางก็ตะโกนแล้วก็หันไปด่าว่า พวกพระนางสามโมดีแรงๆนะฮะด่าว่าคล้ายๆกับไปนอกใจพระราชากลัวพระราชาจะไปขัดขวางในวางแผนจะฆ่าพระราชาหลายครั้งแล้ววันนี้ก็ขนาดปล่อยงูให้ฆ่าจะหรือพระราชาก็โง่เหลือเกินเราก็เตือนตั้งหลายครั้งแล้วไม่ยอมเชื่อยังอุตส่าห์มาจนได้ก็บอกว่าจะมีอันตรายจากหญิงเหล่านี้ก็ไม่เชื่อเลยแต่พระเจ้าเทนก็โดนปั่นหัวมาเต็มที่นะก็มาตัวกระสองสามเรื่องก็เลยก็เสียศูนย์เหมือนกันก็ในที่สุดก็กริ้วมากกริ้วมากก็สั่งให้นางสามาวดีนี่ยืนเป็นแถวโดยจะยิงโดยธนูยิงทะลุเลยยิงร้อยไปยิงร้อยไปคือคุยในอาตมายังนึกอยู่กันนะว่าไอ้ยิงธนูแนวนี้มันเป็นไปได้หรือนะเอาคนมายืนแถวตั้ง 4-500 แล้วยิงให้ทะลุร้อยเป็นพวงออกไปเนี่ยมันไม่น่าจะไปได้อ่ะนะไม่น่าจะไปได้เมื่อติดอยู่อย่างมากก็ไปแตกสองคนนั่นแต่ว่าเจ้าเทงก็ก่งธนูขึ้นมาพระนางสัมมาวดีถ้าไม่ได้ว่าอะไรก็เตือนบริวารว่าให้เราอย่าคิดร้ายต่อพระราชาอย่าคิดร้ายต่อพระเทวีคืออย่าคิดร้ายต่อนางมคันธียาให้แผ่เมตตาตั้งแก่พระราชาและพระเทวีแล้วก็ตัวของพวกเราเองทั้งหมดเป็นพระยาบุคคลเนี่ยนะฮะท่านก็เจริญเมตตากันท่านพอเจริญเมตตาไอ้เมตตานุภาพเนี่ยมันแรงหรือถ้าเราดูให้ดีแล้วธรรมะคือเมตตาเนี่ยมันที่จริงก็ธรรมะทั้งหลายนะฮะมันมีอนุภาพนะเป็นธรรมานุภาพเป็นธรรมรังสีนะเป็นธรรมรังสีที่มันแผ่ไปแล้วมันสยบคนได้ลองสังเกตว่าที่ช้างนาราคีรีที่เมามันอย่างแรงนะฮะเมาเหล้าอย่างแรงในกินเหล้าตั้ง16ไขเมาเหล้ามาถึงที่วิ่งแป่นมาจะมาแทงพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเข้าในรัศมีนั้นเองมันอ่อนเลยสุดเลยอ่อนเลยสุดเลยเอางาปักดินแล้วก็อยู่กับที่เลยก็นอนน้ำตาไหลอยู่ตรงนั้นนะฮะอันนั้นก็คือเป็นอานุภาพของเมตตาและอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางอุตตรานางอุตตราที่นางสิริมาแกตักน้ำมันในกระทะร้อนๆ ราดศีรษะเนี่ยนางอุตตราก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแก่นางสิริมาไม่ได้คิดร้ายอะไรปรากฏว่าน้ำมันก็เหมือนกับน้ำเย็นทำอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเมตตาของคนทั้ง500ของพระยาบุคคลทั้ง500เนี่ยคือสอนมันออกมาได้นะฮะแต่มันหมุนกลับออกมาจากแกล้งได้นะฮะแต่หมุนกลับก็หันมาจ่ออยู่ที่พระองค์แล้วก็หยุดอยู่กับที่นะฮะหยุดอยู่กับที่โดยเมตตาจิตของพนางสามอดีเนี่ยพระเจ้าเทนตัวเองเป็นยังไงสอนเนี่ยเราเคยยิงสัตว์ตายมาทั้งเยอะแล้วนี่พอมายิงนางสามอดีแทนที่มันจะไปถูกคนมันกลับยกมาหาเรามันเหมือนกับมีชีวิตมันเหมือนกับมีชีวิตเนี่ยมันหมุนกลับมาได้ก็มาคิดว่าเราเป็นคนแท้ๆแต่ว่าไม่รู้คุณของพนางสามาวดีไอ้สอนซึ่งไม่มีชีวิตแต่มันยังรู้คุณเป็นเรื่องน่าละอายพนางสามาวดีท่านก็มองเห็นว่าพระทัยอ่อนแล้วก็บอกว่าก็ให้หันไปทางอื่นในที่สุดท่านก็ทิ้งธนูเลยแล้วก็ก้มลงกราบเลยนะฮะนางพระมีต้องรีบประคองไว้นะแล้วก็ขอโทษบอกว่าท่านนี่มันมืดบอดเหตุผลสติปัญญามันมืดตื้อไปหมดเลยนะไม่ได้คิดไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยก็ทำผิดไปอย่างแรงล่วงเกินเธออย่างแรงเพราะงั้นก็ขอโทษแล้วก็ขอถึงพนางเป็นที่พึ่งด้วยขอให้พระนางยึดถือให้พระองค์เป็นที่พึ่งด้วยพระนางสามาวดีก็ไม่ได้แสดงดีพระทัยอะไรแล้วก็ห้ามปรามเอาไว้บอกว่าอย่าถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลยนะหม่อมฉันนี่ขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพระเจ้าเทนท่านก็ยังรับสั่งอย่างนั้นรับสั่งซ้ำประโยคเดิมอยู่ ในสุดนางสัมมาวดีก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือหม่อมฉันถึงใครเป็นที่พึ่งเนี่ยขอให้พระองค์ถึงผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งถามว่าเธอถึงใครเป็นที่พึ่งนางก็บอกว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมันก็ขอให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยพระเจ้าอุเทนก็ตกลงนะฮะตกลงจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ขอให้พรคือแค่นางเลือกอะไรก็ได้พระนางสามาวดีก็กราบทูลว่าคือถ้าจะประทานพรเนี่ยอ่อนฉันยินดีจะรับแต่ว่าก็ไม่ต้องการเงินทรัพย์สินเงินทองอำนาจตำแหน่งหน้าที่อะไรหรอกนะว่าทำยังไงว่าพวกหม่อมฉันได้มีโอกาสได้ถวายทานได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ถวายทานได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์พระเจ้าเทพก็ยอมทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นถึงลักษณะอย่างหนึ่งที่มันเป็นการแสดงถึงการต่อสู้กันระหว่างอกุศลกับกุศลที่มีอยู่ภายในจิตของคนสองฝ่ายนะคือตลอดระยะเวลาในพระนางสาวมาวดีกับพวกเนี่ยไม่เคยคิดร้ายต่อพระนางมกันธิยาเลยนะไม่มีแม้แต่ความคิดร้ายอะไรเลยแต่นางมกันธิยาก็ทำซ้ำๆซากๆหลายครั้งหลายหนทั้งมุถาสาวาททั้งกล่าวคำหยัดหยาบทั้งตลบตะแลงนะสารพัดทั้งวางแผนในสารพัดเลยแต่ในที่สุดเนี่ยธรรมะก็ชนะธรรมเราจะเห็นถึงว่าเรื่องสามาวดีเรื่องพระนางสามาวดีที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างกุศลและอกุศลที่มีอยู่ภายในใจของคนแล้วก็บางครั้งกุศลก็ชนะบางครั้งก็อกุศลก็ชนะในเรื่องบางคนนะฮะเราจะเห็นว่าแต่ว่าพอจบพอตอนสุดท้ายแล้วกุศลก็จะชนะคือธรรมะก็จะชนะทุกทีไปประเด็นที่น่าคิดก็คือว่าการคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับเรื่องตอนต้นคือตอนโคศกเศรษฐีใช่ไหมฮะที่เศรษฐีเอาไปทิ้งตั้ง7ครั้งด้วยกันเนี่ยแล้วในที่สุดตัวเองก็หมดลูกก็ตายตัวเองก็ตายนะทรัพย์สมบัติก็ตกเป็นของโคศกตัวเองไม่ได้อะไรกันมันได้แต่บาปแล้วก็ประสบทุกข์ทรมานนะตายด้วยความทุกข์ทรมานไปซึ่งพระนางมาคันธยาต่อไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหลังจากนั้นพระเจ้าอุเทนก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาฉันในวังให้พระนางสามาวดีกับบริวารได้ไปบวชบำรุงพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเริ่มใสได้ฟังเทศแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสก็ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์นี่มาฉันในวังประจำพุทธเจ้าบอกไม่ได้หรอกคือว่าคนทั้งหลายก็ต้องการทำบุญกับพระพุทธเจ้ากันนะพระพุทธเจ้ามาฉันอยู่ในวังแห่งเดียวเนี่ยไม่ได้ก็ต้องมีหน้าที่ไปโปรดคนทั่วไปพระเจ้าเทนก็ขอร้องบอกว่าคือถ้าอย่างนั้นให้มอบเป็นภาระให้พระเถระรูปใดรูปหนึ่งนำพระมาก็ได้พระเจ้าก็มอบให้เป็นภาระของพระอานนท์อันนี้ลองเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระอานนท์ถ้าเป็นเจ้าชายนะและพวกกษัตริย์เนี่ยเขาเรียกมีธรรมเนียมของกษัตริย์มีมายาของกษัตริย์มีเรื่องกษัตริย์มันเรื่องเยอะนะฮะคือถ้าเราไม่ศึกษาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวก็เขาก็ยุ่งเหมือนกันเนี่ยเพราะงั้นพระอนุนเนี่ยท่านรู้เรื่องท่านเข้ากับราชสกุลได้ดีเพราะท่านเป็นเจ้าชายแต่นั้นก็มอบไปเป็นภาระหน้าที่ของพระอนุนพระอนุนก็นำพระสงฆ์มาในแต่ละวันเนี่ยพระราชากับนางสามาวดีกับบริวารก็อุปถัมภ์บำรุงแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพวกพระนางสามาวดีกับบริวาร พระนางสามาวดีเนี่ยวันหนึ่งก็เป็นที่พอพระทัยของพระราชาก็พระราชาได้ประทานพระราชทานผ้าอย่างดีนะฮะผ้าอย่างดีให้ทั้งหมดอ่ะทั้ง500คนก็ปรากฏว่าวันหนึ่งถ้าไปฟังเทศพระนุนพระดุลเทศเพราะมากดีมากเกิดศรัทธาเลื่อมใสเอาผ้าเนี่ยถวายหมดเลยถวายหมดทั้ง500ผืนเนี่ยนะฮะต่อมาพระเจ้าอุเทนเสด็จมาก็ไม่พบเห็นผ้าดังนั้นก็สอบถามว่าผ้าหายไปไหนพระนางสามาวดีก็บอกว่าก็ได้ถวายพระนุนไปพระชาก็สงสัยว่าไอ้ผ้าตั้ง500อ่ะพระองค์เดียวไปรับผ้าได้ตั้ง500ยังไงก็ถามว่าพระเถระรับทั้งหมดรับทั้ง500ผืนน่ะท่านก็บอกว่ารับมาทั้งหมดทั้ง500ผืนก็เกิดสงสัยรุ่งเช้าเมื่อพระนนท์มาในวังก็เข้าไปดูแลเรียบร้อยหลังจากฉันเสร็จก็คุยกันคือการว่าทราบว่าพระคุณเจ้ารับผ้าไปตั้ง500ผืนนี่เอาไปทำอะไรพระอานนท์ก็บอกว่าอาตมาก็ใช้เท่าที่อาตมาต้องใช้นะฮะนอกนั้นก็จะถวายแก่ภิกษุที่มีจีวรเก่าแล้วถามภิกษุที่มีจีวรเก่าเนี่ยทำอะไรกับจีวรเก่าของตัวเองต่อก็ให้แก่คนที่เก่ากว่าและคนที่เก่ากว่าเนี่ยทำยังไงท่านก็บอกว่าก็ซักแล้วก็ทำเป็นผ้าปูนอนเอาผ้าปูนอนเก่ามาทำอะไรนะก็พับขึ้นมาก็เป็นผ้าปูนั่งแล้วผ้าปูนั่งเก่าเนี่ยทำอะไรนะเอาเป็นผ้าเช็ดพื้นเอาผ้าเช็ดพื้นเก่าเนี่ยจะทำอะไรอีกอ่ะก็เอาไปขยำกับดินปนกับดินแล้วก็ฉาบฝากุฏิสมัยก่อนคือดินเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะอินเดียเนี่ยผ้าบ้านที่ทำด้วยดินเนี่ยหลังคาก็เป็นดินนะครับผนังกำแพงทั้งหมดก็เป็นดินก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันพระเจ้าอุเทนก็เกิดเลื่อมใสโอ้ของที่ถวายแก่พระเนี่ยมันใช้จ่ายใช้สอยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็เรียกว่าบริโภคใช้สอยยังคุ้มค่าก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใสมากเขาบอกถวายอย่างนี้หลายครั้งด้วยกันนับแล้วก็เป็นแสนนะนะนับแล้วก็เป็นแสนเลยก็พระองค์ก็รับไว้แล้วก็เก็บไว้ในครั้งหาโอกาสหาจังหวะก็แจกจ่ายกันไปก็แจกจ่ายกันไปนะฮะในส่วนแจกจ่ายได้ก็แจกจ่ายกันไปแต่ว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยในส่วนที่เหลือท่านก็ตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยพระอานนท์ขึ้นกระบวนเป็นกองเกวียนเป็นคาราวานเลยผ้าบรรทุกกองเกวียนคาราวานตามไปแจกตามวัดต่างๆตามเอาผ้าไปแจกตามวัดต่างๆแจกพระในวัดต่างๆก็เรียกว่าเป็นข่าวที่เล่าลือกันใหญ่นะฮะเล่าลือกันใหญ่เพราะเป็นเรื่องเยอะเหลือเกินผ้าผ่อนมากเหลือเกินแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ก็เป็นนั้นว่าแผนร้ายของพระนางมคันธยาหลายครั้งหลายหนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีแต่เป็นคุณแก่พระนางสาวมวดีตลอดพอถึงคราวหนึ่งเนี่ยมันยังเรียกว่ายังเป็นหนามที่เข้าเป็นคล้ายๆผงเข้าตาเนี่ยยังแก้ไม่ได้ความแค้นก็ทุ่มเทลงไปในพระนางสามาวดีนี่มากยิ่งขึ้นทั้งที่พระนางสามาวดีไม่เคยโต้ตอบพระเจ้าก็ไม่เคยโต้ตอบอะไรแกนะฮะแกก็มาผูกอาฆาตพยาบาทเฉยๆก็ที่พูดถึงคราวก่อนก็เป็นการเทศธรรมะธรรมดาเป็นการเทศธรรมะธรรมดาเท่านั้นเองแต่ก็ผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมาเล่นแรงทีนี้เล่นแรงเลยพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสอุทยานมันเป็นจังหวะเข้าใจว่าอุทยานเนี่ยคงจะไกลจากวังนะก็เสด็จเป็นขบวนนะนางมาคันธยาได้ทีก็ส่งข่าวไปถึงมาคันธยาพราหมณ์อีก ก็บอกว่าให้เอาผ้าชุบน้ำมันเนี่ยมาพันที่ปราสาทพระนางสามาวดีที่เสาตามเสาต่างๆแล้วก็ตามฝาต่างๆให้รอบปราสาทแล้วก็ให้พวกผู้หญิงเหล่านี้อยู่ในปราสาทแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เผาทั้งปราสาทมาคันยพรามพร้อมด้วยวิบาลก็มาพระนางสามาวดีก็มาสอบถามว่ามาทำอะไรนะท่านปุโรหิตก็บอกว่าพระราชารับสั่งว่าให้เอาน้ำมันมาทาเสาเอาผ้ามาพันเสาไว้ทาน้ำมันให้เสามันแข็งแรงกันมอดกันปลวกอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าในวังนั้นมันผู้หญิงผู้ชายไปใกล้คิดกันไม่ดีเพราะงั้นขอพระนางเข้าไปอยู่ข้างในอยู่ข้างในปราสาทมาได้จังหวะพวกนี้ก็ปิดประตูปราสาทหมดสูบน้ำมันได้เต็มที่ก็จุดไฟเผาพระนางสามาวดีกับพระปริวารทั้งหลายก็ไม่ได้กลัวตายอะไรนะฮะก็คือก็ตกลงว่าชวนกันนั่งสมาธิบำเพ็ญวิปัสสนาต่อไปก็ก่อนไฟจะเผาแล้วท่านจะตายกันเนี่ยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระสักทาคามีพระอนาคามีขึ้นไปก็มีอยู่เป็นอันมากแล้วก็เสร็จแล้วก็ทินประชนทั้งหมดนะตายทั้งหมดเลยภิกษุทั้งหลายก็เข้าไปในบิณฑบาตไปเห็นปราสาทบรรทุกไฟเผาก็สลดใจนะก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในเช้าเนี่ยปราสาทพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกแล้วก็สิ้นพระชนตายหมดเลยทั้งปราสาทมันเป็นการตายที่ไม่สมควรพระเจ้ารับสั่งบอกก็ไม่สมควรในชาตินี้นะไม่สมควรเฉพาะพระนางสามาวดีในชาตินี้แต่ก็สมควรแก่กรรมในชาติก่อนนะเป็นเรื่องสมควรแก่กรรมในชาติก่อนภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามแล้วก็ถามมาจากนางคุณชุตรานะนึกออกได้นางคุณชุตราหญิงค่อมที่ไปฟังเทศแล้วก็พวกนี้เขาได้บรรลุมรรคผลกันเนี่ยว่านางคุณชุตราเนี่ยทำไมจึงหลังค่อมทำไมจึงเป็นคนใช้คนอื่นทำไมจึงมีสติปัญญาดีนะทำไมจึงถูกไฟครอบตายก็มีอยู่4เรื่องนะฮะเป็นสาวแต่หลังค่อมนะฮะสติปัญญาดีเป็นคนใช้ของคนอื่นแล้วก็ถูกไฟครอบตายมีอยู่4เรื่องมาขัดแย้งกันอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่ามันเป็นไปตามกรรมทีนี้ก็ทรงแยกประเด็นนะเห็นว่าที่เกิดมาหลังค่อมเนี่ยคือในอดีตการนานไกลแล้วก็พวกผู้หญิงชุดนี้ทั้งชุดนั่นแหละก็ได้เป็นหัวหน้าซึ่งต่อมาก็เป็นพระนางสามาวดีนี่ก็เป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็น้องนั้นก็เป็นบริวารเหมือนกันอันนี้ก็ต้องนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้เกิดมาเป็นชุดไปเลยนะเกิดร่วมกันเป็นชุดไอ้พวกเกิดร่วมเป็นชุดเนี่ยคือทรงแสดงว่าศรัทธาเนี่ยเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสียสละเสมอกันปัญญาเสมอกันก็ทำบุญร่วมกันทำบุญปริมาณใกล้เคียงกันก็เกิดร่วมกันพวกนี้จะเกิดร่วมกันได้เป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ได้ไม่ได้แปลก็ได้คล้ายกับพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราพระราหุลอะไรต่ออะไรนี่มันเกิดกันมาไม่รู้เท่าไหร่เป็นพ่อแม่ลูกกันไม่รู้กันมาสักกี่พบกี่ชาติก่อนหน้านั้นก็เยอะนะก่อนหน้านั้นก็เยอะหรือว่าที่เคยเล่าเรื่องนักกุลบิดานักกุลมารดาเนี่ยที่มาตูพระเจ้าเป็นลูกมาตูพระเจ้าเป็นลูกนะพ่อจะตามหาอยู่หลายปีแล้วพ่อจะตามหาอยู่หลายปีแล้วน้องๆก็วนคิดถึงกันนะก็ดีกลับไปบ้านพระเจ้าก็ไปภิกษุก็สงสัยว่าเป็นยังไงโยมคนนี้ก็รู้พระเจ้าเป็นใครมาจากไหนทำไมไปตู่อย่างนั้น พุทธเจ้าบอกไม่ใช่ตัวหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตกรรมเป็นบุพกรรมที่ก็ทำร่วมกันมาคือสองคนผัวเมียเนี่ยเคยเป็นพ่อแม่ของพระองค์ต่อกันมาใน500ชาตินะเป็นลุงป้าใน500ชาติแล้วก็เป็นน้าอาใน500ชาติมันก็ต่อมา 1,500 ชาติมันก็ฝังอยู่ในจิตฝังอยู่ในจิตสันดานเพราะแนวบุพเพสันนิวาสนะฮะเคยอยู่ร่วมกันมาในฐานะเป็นมิตรเป็นศัตรูเพราะงั้นคนเหล่านี้ก็เหมือนกันก็เกิดร่วมกันมาแล้วพระราชาเนี่ยได้อุปถากบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่8รูปในพระปัจเจกพุทธเจ้า8รูปมีองค์หนึ่งมีหลังค่อมนะหลังค่อมมีทาสีคนหนึ่งเนี่ยมันก็ผ้ากำพลแดงมาห่มทำห่มมันก็จีวรแล้วก็อุ้มขันน้ำแล้วก็เดินเรียนแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าทำหลังค่อมๆนะเรียนแบบเนี่ยพระคุณเจ้าเราเดินอย่างเงี้ยพระคุณเจ้าเราเดินบิณฑบาตแต่เนี่ยก็ล้อเลียนอันนี้ก็บาปที่เป็นเหตุให้เกิดหลังค่อมทีนี้ที่เหตุให้เกิดสติปัญญาดีเนี่ยคือวันหนึ่งพระราชาวันแรกที่พระราชานิมนต์มาเนี่ยท่านก็คงไม่ค่อยเข้าพระทัยอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ไปตักบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยข้าวยาคูร้อนๆนะไอ้ข้าวร้อนๆเนี่ยไปอยู่ในบาตรเต็มหน้าดูนะโยมนะบาตรเหล็กแต่ว่าของร้อนนี่น่าดูเลยแหละวันพระท่านก็เปลี่ยนมือเลยแล้วก็จับบาตรเนี่ยมันก็ร้อนน่ะนางก็ภาษีคนนั้นน่ะเคยเห็นข้าวก็เอาถวายวลัยคุณละองค์8วลัยด้วยกันอะไรก็วงกลมๆนะฮะสมาวางบอกให้พระคุณเจ้าวางบนอะไรเนี่ยให้พระคุณเจ้าไปเลยพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็นำไปสู่ภูเขาคันธมาศแล้วก็วางไว้ที่เดินเหยียบของพระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อเกิดบุญแก่นางนะฮะคล้ายๆกับเสนาสนะฐานให้เกิดบุญแก่นางต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุให้นางมีสติปัญญามากมีสติปัญญามากเพราะว่าบุญที่ถวายวลัยให้เราสังเกตว่าไอ้บุญเนี่ยมันให้เป็นอเนกเขาเรียกบุญญานิธิมันไม่ใช่ให้เฉพาะตัวว่าถ้าให้ทานแล้วต้องรวยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างเดียวนะหมายความว่าให้ทานแล้วอาจจะเกิดมาอะไรล่ะสุวรรณตาผิวพรรณสวยงามสุสารตาเสียงไพเราะสุสันฐานังสุทรงสมส่วนสรูปตารูปงามนะความเป็นใหญ่เป็นมีฐานะมั่งคั่งระเบิดอะไรเยอะเลยนะฮะก็ทรงแสดงเรื่องบุญญานิธิเอาไว้เนี่ยทีนี้ต่อมาเนี่ยพวกหญิงทั้ง500เนี่ยเป็นงานนักขัตฤกษ์ราชาก็นำพวกผู้หญิงเหล่านี้ไปเที่ยวก็ไปถึงแม่น้ำก็พวกนี้ก็ลงเล่นน้ำว่ายน้ำกันสนุกสนานจนเพลินจนบ่ายเย็นไปแล้วก็หนาวก็ขึ้นมาเพื่อจะจุดไฟจริงทีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้องค์หลังข้อนี่แหละท่านเกิดไปเข้าสมาบัติอยู่ที่พุ่มหญ้าแห่งหนึ่งหญ้ามันก็บังไว้ผู้หญิงเหล่านี้ก็จุดไฟมันก็ลามไปไหม้เอาที่หญ้าซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งเข้าสมาบัติอยู่ก็ตกใจตายแล้วไฟไหม้เอาพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วทำยังไงล่ะนะถ้าพระราชารู้พวกเราก็ถูกประหารแล้วเพราะงั้นยังไงก็ไหม้แล้วพวกเราก็ช่วยกันสูงไฟให้หมดก็แล้วกันทำลายหลักฐานอันนี้ก็อีกคือฆ่าปิดปากอีกนะก็ในที่สุดก็ช่วยกันสูงไฟเนี่ยช่วยกันสูงไฟแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อะไรก็ตามที่ท่านอยู่ในนิโรธสมาบัติเนี่ยนะคือนิโรธสมาบัติเนี่ยมันเข้าได้ตั้งแต่พวกอย่างอาลาระบทไม่ใช่อุทการะบทเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติได้เข้านิโรธสมาบัติได้คือตามปกติแล้วเข้าได้ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปนะเข้าได้ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไ แล้วถ้าท่านอยู่ในนิโรธสมาบัติฝนถล่มแผ่นดินทลายอะไรแต่ไรก็ไม่เป็นอะไรเลยตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในนิโรธสมาบัติใครทำอะไรไม่เป็นอันตรายพอประครบ7วันท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติเอาเจริญรสสมบัติก็ไปนะแต่ว่าเจตนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเจตนาครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจุดไฟครั้งแรกมีเจตนาจะผิงเฉยๆนะเจตนาครั้งที่สองนี่เป็นเจตนาทำลายหลักฐานทำลายหลักฐานโดยเข้าใจว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานแล้วตายแล้วนะเลยก็ต้องการจะทำลายหลักฐานเพราะไอ้เจตนาฆ่ามันก็ไม่ถึงกับเจตนาฆ่าแต่ว่าไปกระทำต่อพระผู้บริสุทธิ์ขนาดนั้นมันเรื่องใหญ่เลยนะเป็นปัญหาภูเขาเลยผลก็เป็นเหตุให้ผู้หญิงเหล่านี้หมกไหม้ในนรกอยู่นานหมกไหม้อยู่ในนรกอยู่นานแล้วก็มาเกิดที่เนี้ยทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือการเป็นคนใช้ของคนอื่นไปเล่นของร้อนทั้งนั้นนะพวกนี้ไปเล่นของร้อนทั้งนั้นเลยเป็นคนใช้คนอื่นในอีกชาติหนึ่งคือนางเกิดเป็นนางขุชุตรานี่เกิดเป็นธิดาของเศรษฐีแล้วก็วันหนึ่งภิกษุณีซึ่งเป็นเขาเรียกว่ากุลูปกะคือบ้านเศรษฐีนี่เขาอุปถัมภ์บำรุงอยู่ท่านก็ไปเยี่ยมลูกสาวเศรษฐีนี่ถึงในห้องแล้วก็พอดีคนใช้ไม่อยู่คนใช้ไม่มีใครอยู่แล้วก็เธอกำลังถักผ้าเย็บผ้าอยู่เธอก็ขอร้องให้ภิกษุณีนี่ช่วยหยิบกระเช้าหลอดใต้ให้ภิกษุณีท่านก็เห็นว่าถ้าไม่หยิบให้นี่เธอจะโกรธเพราะว่าก็อย่างนั้นแหละลูกผู้หลากมามีอย่างว่าก็ตามใจจนเสียเด็กอ่ะจะโกรธได้อาจจะด่าว่าเกลี้ยกล่อมแล้วมันตกนรกอ่ะมันเป็นบาปกรรมแต่ถ้าจะหยิบให้เนี่ยมันก็ด้วยบาปกรรมที่ใช้พระอริยะเนี่ยนะใช้พระอรหันต์เนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ต้องเกิดเป็นคนใช้ของบุคคลอื่นอันนี้จิตคืออนุเคราะห์มันไม่มีทางเลือกมันมีทางเลือกก็เลือกเอาที่เบากว่าเอาเลือกที่เบากว่าให้ก็เลยก็หยิบให้ทั้งที่ท่านรู้ว่าการหยิบกระเช้าหลอดได้ให้ในคราวนี้เป็นเหตุให้นางต้องตกเป็นคนใช้ของบุคคลอื่นแต่ก็ดีกว่าตกนรกเยอะนะฮะดีกว่าตกนรกเยอะอันนี้ก็เป็นผลบาปกรรมบาปกรรมที่ของคนเหล่านี้ทำและโดยเฉพาะคือนางกุชุตลาเนี่ยมันมีอยู่5เรื่องแต่ว่า4เรื่องแต่ว่าคนอื่นก็มีเรื่องเดียวนะถูกไฟไหม้เรื่องเดียวกรรมก็จำแนกมาครบครับจำแนกมาครบไอเหตุที่ไปเผาทำลายหลักฐานพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นเหตุให้ถูกไฟไหม้คอยครอกตายในปราสาทเพราะงั้นพระเจ้าจะจึงรับสั่งว่าเป็นการสมควรแก่กรรมในอดีตไม่ใช่กรรมในปัจจุบันหรือถ้าเราดูในปัจจุบันมันไม่มีเหตุพระนางสามาวดีนี่ชีวิตสวยงามเหลือเกินนะฮะตลอดระยะเวลานี่ดีมากเป็นคุณสตรีที่ดีมากๆแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยคือข้อที่เราไม่ควรลืมว่าไอ้กรรมที่ตามเรามาเนี่ยกรรมที่ตามเรามามันมีที่เราเรียกว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในชาตินั้นในชาติต่อไปในชาติต่อไปแล้วก็อปราปเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปต่อไปนะฮะต่อไปทีนี้กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันนะเพราะงั้นกรรมก็ได้ที่จะทำเวทนากรรมให้ผลในปัจจุบันกรรมให้ผลในชาติต่อไปแล้วกรรมให้ผลในภพชาติต่อไปทีนี้ไอ้คำตรงนี้ที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะชาติอย่างเดียวมันวันเดือนปีด้วยนะวันเดือนปีด้วยเพราะงั้นในชีวิตเราที่จริงถ้าเราดูเบื้องหลังเราเนี่ยหลังเราเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะฮะมันมีกรรมที่ตามมาในภพชาติต่อไปวิจารก่อนโน้นไกลลิฟต์อะไรก็ไม่รู้ตามกันมาเหมือนกันชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือกรรมในชาติก่อนนะชุดหนึ่งคือกรรมในชาติก่อนอีกชุดหนึ่งก็คือกรรมในชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันอาจจะวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนหรือปีก่อนก็ถือว่าชาติปัจจุบันหรือว่าวันก่อนหรือขณะก่อน นะหรือขณะก่อนขณะเดียวเนี่ยฮะขณะเดียวขับรถไปขาดสติแป๊บเดียวนะรถชนตายแล้วเห็นไหมฮะเป็นทิฏฐธรรมปัจจุบันแต่ว่าจริงๆมันอยู่ข้างหลังคือเวลาที่ขาดสติกับเวลาที่รถชนเนี่ยมันคนละขณะกันคนละขณะกันเพราะฉะนั้นเหตุให้เกิดนั้นมันเป็นปัจจุบันที่ใกล้กับอดีตคือตัวขาดสติเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะแต่ว่ารถชนเนี่ยเป็นเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกรรมเนี่ยเราเลยไม่รู้เลยว่ากรรมที่ให้ผลตรงนี้มันคือกรรมอะไรกรรมที่มาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่นอนที่สุดว่าเมื่อเราเชื่อมโยงแล้วก็จะเจอกับกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้นะส่วนกรรมประเภทใดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ปัญญาที่พระเจ้าทรงจำแนกไว้ในมหากรรมวิภังคสูตรเป็นการจำแนกไว้4ประเภทนะ4ประเภทพูดถึงกรรมดีอยู่2ประเภทกรรมชั่วอยู่2ประเภทนะครับเราทรงแสดงให้เห็นว่าคนที่ทำกรรมชั่วในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นกันจัดๆว่าคนที่ทำชั่วเนี่ยตายไปแล้วอาจจะเกิดในนรกก็ได้แต่ประการได้เกิดในนรกนี่ไม่ได้หมายความว่ากรรมในปัจจุบันเสมอไปอาจจะเป็นกรรมในชาติก่อนๆอาจจะเป็นกรรมในชาติก่อนอาจจะเป็นกรรมในชาติปัจจุบันแต่ว่าแน่นอนว่าเกิดในนรกเป็นผลของกรรมชั่วแต่กรรมชั่วไหนไม่รู้นะก็ว่ากันไม่ได้รายไปทีนี้คนที่ทำดีเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำชั่วเนี่ยบางทีตายไปเกิดในสวรรค์ก็ได้นะเกิดในสวรรค์ก็ได้การเกิดในสวรรค์นี่อาจจะเป็นเรื่องของจิตมันเกิดผ่องแผ้วขึ้นก่อนดับจิตมันจะดับในจิตมันเกิดผ่องแผ้วขึ้นมาไปเดี๋ยวนึกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่ดีๆนะฮะแล้วก็ทำให้ท่านไปเกิดในสวรรค์มันก็เหมือนกับหมาที่จากนายโกตัวลิกเนี่ยเห็นไหมฮะจากหมาเป็นเดวเป็นเทพบุตรไปเลยแล้วก็อาจจะเป็นผลของกุศลกรรมในชาติก่อนหรืออาจจะเป็นผลของกุศลกรรมในชาติก่อนๆในชาติก่อนๆมันก็แต่ที่แน่นอนที่สุดที่เกิดบนสวรรค์เนี่ยเป็นผลของกรรมดีทีนี้กรรมดีอะไรเนี่ยกรรมดีมันมี3ประเภทตามกาลนะ3ประเภทคือกรรมดีในชาติปัจจุบันกรรมดีในชาติก่อนกรรมดีในชาติก่อนๆชาติก่อนๆเนี่ยมันเยอะมากนะไม่รู้สักกี่ภพกี่ชาติแต่ที่แน่นอนที่สุดคือคำดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้สูตรลงตัวแต่ว่ากรรมชั่วไหนกรรมดีไหนนี่มันเป็นรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดอีกทีหนึ่งซึ่งที่จริงเราก็เห็นกันอยู่นะเห็นกันอยู่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยวันก่อนมาไปบรรยายอบรมที่ลาดยาวที่ทัณฑสถานหญิงนะฮะทัณฑสถานหญิงก็มีโยมคนหนึ่งอายุสัก70หรือเปล่าดูแก่มากแกมานั่งใกล้ๆนั่งข้างหน้านี่คนแก่ทั้งนั้นนั่งกันหน้านี่นึกสลดใจนะเห็นคนแก่มาติดคุกเนี่ยมันรู้สึกยังไงไม่รู้แล้วก็ถามว่าโยมไปทำอะไรมาแกบอกว่าดิฉันเนี่ยเจ้าค่ะวัดก็เข้าเจ้าค่ะผับป่าก็ไปทอดกฐินก็ไปนะขวางโลกนิมิตอะไรดิฉันก็ไปบอกไม่ใช่คือถามว่าที่โยมถูกจับมาอยู่ในนี้มันเพราะอะไรแกบอกว่าเพราะมีไว้ในครอบครองเจ้าค่ะถามว่ามีไว้จริงหรือเปล่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองนะมีไว้จริงหรือเปล่าลูกมันฝากไว้เจ้าค่ะลูกมันฝากไว้เจ้าค่ะบอกกันนั้นแหละโยมต้องแยกให้ออกไม่ใช่ก็จับโยมมาเพราะว่าโยมไปวัดโยมทอดกฐินโยมทอดป่านะโยมไปงานบุญก็เรียกงานบุญแต่ตอนเนี้ยที่เขาจับมาเนี่ยเพราะว่าโยมมียาเสพติดไว้ในครอบครองโยมจะอ้างว่าใครฝากก็ไม่ฝากก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตำรวจก็จับได้นะมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายมันก็แยกใครออกไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ผลของความดีที่ติดคุกเนี่ยอย่าไปได้ทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีมันยังไม่ได้ให้ผลตอนนี้มันผลชั่วนะผลของความชั่วไอ้นี่คือต้องแยกใครออกเพราะงั้นพอมาถึงจุดนี้เข้าเนี่ยพระเจ้าอุเทนก็รู้ข่าวนะเขาก็แจ้งข่าวแต่ว่าข่าวสมัยก่อนเนี่ยมันก็อย่างว่าเลยไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรนะกว่าท่านจะเสด็จมาได้เนี่ยโอ้ยมันก็เสร็จหมดแล้วประสาทเกลี้ยงแล้วพระเจ้าอุเทนก็เสียพระทัยมากแต่ว่าต้องข่มพระทัยนะต้องข่มพระทัยไว้บอกว่าถ้าแสดงอาการเอะโวยวายเนี่ยมันจับตัวคนร้ายไม่ได้หรอกเพราะมันต้องใช้วิธีแล้วมันใช้แผนแล้วท่านก็รับสั่งในท่ามกลางพวกอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่า เมื่อก่อนในชั้นนางสมาวดียังอยู่แม้ฉันจะลุกจะนั่งจะไปไหนมาไหนมันระแวงกลัวอันตรายจากนางสมาวดีกลัวเธอจะคิดอะไรเธอจะทำอะไรจะเป็นอันตรายอะไรนี่ฉันไม่รู้เวลานี้ที่มันสบายมากเลยนางสมาวดีตายไปนี่สบายมากไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องหวาดระแวงไม่รู้ใครนะเจตนาดีต่อเราเนี่ยอำมาตย์ก็เล่นเกมด้วยนะอำมาตย์ก็บอกว่าคงจะเป็นคนหวังดีต่อฝ่าพระบาทนะพระเจ้าเทนก็บอกว่านั่นน่ะสิคนนี้จะต้องหวังดีต่อฉันมากคือเป็นห่วงเป็นใยฉันมากนามคันธยาได้ทางเลยไม่มีอะไรเราจะขาดหม่อมฉันเองหม่อมฉันจัดการเองหม่อมฉันให้อาเป็นคนจัดการเพราะว่ารักหวังดีต่อพระองค์ก็ปายใหญ่เลยนะคุยหมดเลยออกมาหมดเลยเอาหมดเลยพระเจ้าเทนก็แสดงความชื่นชมยินดีมาบอกเอาเนี่ยเนี่ยฉันก็นึกแล้วว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนหวังดีต่อฉันเพราะงั้นฉันจะให้รางวัลแก่พวกเธอแก่อาเธอไปบอกมาญาติพี่น้องมีเท่าไรให้รางวัลหมดเลยให้รางวัลหมดเลยนะปล่อยเลยประกาศไปเรียกคนมันรู้ว่าเป็นจะได้รางวัลนะฮะต่างคนต่างก็สมัครให้สินบนมาขอเป็นญาตินามากันดียาด้วยพอเป็นญาตินามากันญาติก็มากันเยอะเลยทีนี้ญาติเต็มไปเลยญาติเยอะเลยทีนี้พระเจ้าเทนก็ให้รางวัลจริงนะให้รางวัลจริงเลี้ยงดูอิ่มหนำสำราญสนุกสนานให้ข้าวของเงินทองเสร็จแล้วก็สั่งจับมาเลยสั่งจับมาเลยแล้วก็ขุดหลุมก็มาลึกครึ่งเซลนะฮะครึ่งเซลเล่นแรงมากเหมือนกันอันนี้มาโอ้โหสมัยโบราณแต่ว่าเราดูในทันตสูตรนะสูตรมันแรงจังเลยสมัยนั้นก็ลงโทษเนี่ยลงโทษคนแรงมากเลยอันนี้ยังเบาไปนะฮะถ้าพูดถึงเราดูวิธีลงโทษก็ได้ยังเบาไปนะครับก็รับสั่งขุดหลุมลงครึ่งสะเอวนะฮะแค่สะเอวแล้วก็เอาคนเหล่านี้ลงไปยืนตรงนั้นแล้วก็กรบด้วยดินกรบดินอัดดินแน่นแล้วก็เอาฟางมาสุมข้างบนฟางสุมข้างบนแล้วก็จุดไฟก็ไม่ต้องถามแม่นะต้องถามว่าเป็นยังไงก็ว่างฮะทีนี้พอไฟมอดลงไปแล้วนี่ให้ไถด้วยไถเหล็กฮะเป็นชิ้นทําเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไถกับไปกับมาเละเทะหมดเลยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตายเกลี้ยงเลยนะฮะล้างบางกันเลยอันนี้คือกรรมที่มันทําแก่พระอริยบุคคลบาปแรงมากนะพระอริยบุคคลเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยฮะใครฆ่าพ่อแม่แล้วก็อยู่ไม่กี่เดือนนะฮะแต่เราลองดูเถอะว่าอยู่ไม่นานน่ะพวกโพธิฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่ก็เหมือนกับพระอรหันต์แนวตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะฮะถ้าเราไปดูเรื่องที่พระเจ้าวิฑูรทพะที่ยกกองทัพมาทำลายล้างพระชนม์ชีพของราชวงศ์สักยะเนี่ยราชวงศ์สักยะตอนนั้นเป็นพระยบุคคลยังเบาะนี่ไม่เบาะนี่นะฮะก็เป็นรักษาศีล5คือสรุปไปทำลายผู้มีศีลเนี่ยก็ตายเยอะเหมือนกันนะตายเยอะเหมือนกันแต่ก็ตายไม่หมดหรอกก็ตายจำนวนหนึ่งพระเจ้าอุเทนยกทัพกลับไปเมืองสาวัตถีเนี่ยมันแม่น้ำมัจจิรวดีเกิดเจิงนองข้ามไม่ได้ก็เลยต้องนอนดีควักหนึ่งทีนี้ทหารที่ไปในกองทัพเนี่ยกองพวกหนึ่งเขาไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อราชวงศ์สักยะไม่ยอมต่อสู้เลยนั่งให้ฟันเฉยๆเนี่ยเขาไม่กล้าฟันก็เลยก็พวกนี้เสร็จแล้วพอตอนนอนเนี่ยไอ้พวกที่มีส่วนร่วมในการฆ่าเนี่ยนอนหลับสบายริมหาดนอนหลับสบายแต่พวกไม่มีส่วนร่วมในการฆ่านอนริมหาดเนี่ยมันรู้สึกคันหมดเลยรู้สึกคล้ายๆกับมดมันไต่เต็มตัวรีบขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยทีนี้ไอ้พวกที่ฆ่าแต่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันรู้สึกคันหมดเลยหรือคันรู้สึกอึดอัดรู้สึกคล้ายๆกับมดมาไต่มันก็ลงมาอยู่ข้างล่างลงมาอยู่ริมหาดหมดนอนเรียงกันอยู่ริมหาดนะหลับสนิทในนิสาเลยตกกลางคืนดึกขึ้นมาแม่น้ำมันจะโรดีหลากมาทางเหนือเนี่ยกวาดเกลี้ยงเลยตายเกลี้ยงเลยเห็นไหมมันก็วันนั้นเนี่ยวันสองวันนั้นเองวันสองวันแต่นั้นเองก็ตายแล้วเพราะว่ากบิลพัทกับโกศลนี่อาณาเขตต่อกันอาณาเขตก็ต่อกันก็แสดงว่าการเดินทางกลับเนี่ยมันก็คงไม่เกินสองวันนะเกินสองวันก็ในสุดก็ตายเพราะนางมาคันธยานี่หนักกว่านั้นเลย พระเจ้าอุเทนรับสั่งให้เฉือนเนื้อในจุดล่ำๆทั้งหลายเนี่ยฮะจุดที่มีเนื้อมากๆเนี่ยก็ทอดในกระทะแล้วบังคับให้กินจับยัดปากให้กินจนก็เรียกว่าก็ไม่ต้องห่วงนะว่าถามว่าตายหรือไม่ตายต้องถามไหมนะฮะแต่มันทรมานมากอ่ะทรมานมากเลยในสุดก็หมด2ชุดเลยนะชุดหนึ่งด้วยกรรมในอดีตนะชุดหนึ่งด้วยกรรมปัจจุบันแล้วก็เป็นอาญาของแผ่นดินอยู่ด้วยนะมีความเป็นอาญาของแผ่นดินอยู่ด้วยแล้วก็ท่านก็ต้องชดใช้กรรมในภพชาติต่อไปด้วยไอ้นี้มันเป็นเรื่องอาญาแผ่นดินแต่ว่ากรรมจริงๆที่ท่านทำมันแรงนะฮะคงจะตกนรกกันอยู่อีกนานตอนนี้ก็คงอยู่ในนรกอยู่นั่นแหละส่วนพระนางสาวมาวดีกับบริวารเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะฮะคือไม่มีอะไรก็ท่านก็ไปสู่สวรรค์หมดเพราะว่าอย่างเบาๆนี่เป็นพระนาคาพระนาคามไว้นวดเลยนะฮะไม่ใช่อย่างเบาๆเป็นโสดาบันโสดาบันก็ขึ้นเกิดสวรรค์ชั้นกามาวจรเป็นพระนาคาก็ไปถึงนู่นแหละสุทธาวาสไปหายไปเลยอีกชาติหนึ่งก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ก็เป็นกระบวนการของกรรมที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนภิกษุทั้งหลายก็นำเรื่องนี้มาประรบมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงมากนะเราจะเห็นว่าทั้งพระนางสามาวดีกับบริวารก็ดีหรือว่านางกัญญาก็ดีก็ถือว่าแรงมากเหตุการณ์ที่รุนแรงก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าก็เล่าเลยพระเจ้าก็รับสั่งเป็นใจความว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนที่ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วคนที่ไม่ประมาทแม้ตายไปแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่เพราะบัณฑิตเมื่อมองเห็นเหตุผลของเรื่องความประมาทกับความไม่ประมาทแล้วเนี่ยบัณฑิตก็จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ท่านก็อธิบายให้เห็นนะพระตาอาจารย์อธิบายเห็นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระนางสาวมาวดีเนี่ยหรือท่านอยู่ในความไม่ประมาทเพราะท่านก็ไม่ได้ตายแม้ท่านตายก็เหมือนกับท่านไม่ตายเขาเขียนเป็นเรียบเรียงเป็นหนังสือเรียกราชินีอมตะเรื่องราชินีอมตะเป็นราชินีที่ไม่ตายส่วนนางมาคันธยาที่จริงถ้าก็ตายจากความดีมันเป็นที่โน้นนั่นนะมันก็ตายมานานแล้วนะตายมาจากความดีมาตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแล้วก็จ้างคนด่าพระพุทธเจ้ามันก็ตายมาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าประมาทหรือไม่ประมาทเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ในกุศลธรรมหรืออยู่ในอกุศลธรรมความประมาทเป็นอาการที่ทำพูดคิดอย่างขาดสติคือไม่มีสติรับผิดชอบความไม่ประมาทก็คือการอยู่ยังมีสติการพูดยังมีสติการทำยังมีสติการคิดยังมีสติเมื่อคืนเนี่ยไปฟังรายการคมชัดลึกเขาที่เขาถกเถียงเรื่องหนังเรื่ององคุลิมานนะก็จริงเด็กก็ไปที่ไปถกเถียงกันคุ้นกันมาทั้งนั้นนะทั้ง 3-4 คนก็ยังนึกเอ๊ะพวกนี้มันเป็นไงมาจับประเด็นไม่ได้มันจับประเด็นกันไม่ค่อยได้นะฮะจับประเด็นกันไม่ค่อยได้คือเราต้องแยกให้ออกว่าองคุลิมาลนั้นมันอยู่2ตอนนะตอนที่เป็นเด็กจนถึงก็ตอนที่เป็นโจรเนี่ยจะไปทำอะไรคิดยังไงนะเป็นเรื่องของแกนะเป็นเรื่องของแกไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธหรอกหรือถ้าเราดูว่าช่วงแรกเนี่ยท่านนับถือพราหมณ์ช่วงที่สองนี่ท่านไปเชื่อในลัทธิสีมัตภควัตกีตานะพวกนี้มันฆ่าไม่บาปนะการฆ่ามันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องวัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุไม่มีผู้ฆ่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าไม่มีสิ่งที่ฆ่านะบาปจึงไม่มีที่เกิดขึ้นจากการฆ่าแล้วพวกนี้ก็ถือว่าชีวิตนั้นเที่ยงแท้คือคนเราเกิดจากตายจากอะไรแล้วก็ไปเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นในความคิดตรงนี้จริงๆมันเป็นความคิดนอกพระพุทธศาสนาเป็นความคิดนอกพระพุทธศาสนาแต่มาถึงจุดหนึ่งนี่มันก็มีคนแทรกขึ้นมาว่าสมมติว่าสร้างประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินด้วยพระบาทได้7-9เนี่ยพวกนี้ไม่ยอมรับ ว่าเป็นไปได้จริงเนี่ยอันนี้โง่มากเลยนะไม่ยอมรับว่าคือเราเอาเด็กมาแสดงไม่ได้หรอกเพราะเด็กไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเดินได้แล้วก็เดินได้แค่เจ็ดก้าวตอนนั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าเดินได้ตลอดนะไม่ใช่เดินได้ตลอดคือเรื่องกรรมเนี่ยเราไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจกฎของกรรมนะที่จริงคนเดินได้ได้ยิ่งกว่านั้นพระศรีวลีเนี่ยเดินกองน้ำได้เลยนะพระศรีวลีเนี่ยพระศรีวลีที่มีลาภอ่ะมีลาภมากอ่ะอยู่ในครรภ์แม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนครรภ์หลวงนุ้ยเจ็ดวันเกิดได้โดยพุทธานุภาพนะฮะเรานึกดูเด็กโตขนาดนั้นคลอดกันได้ยังไงก็ด้วยพุทธานุภาพก็คลอดมาได้บอกเหมือนกับน้ำไหลออกมาจากกระออมเลยเวลาคลอดคลอดมาถึงก็เป็นเด็กเจ็ดขวบนะคือกรองน้ำถวายพระได้เลยอันนี้เราไม่ศึกษาเองนะเราไม่ศึกษาเองว่าเรื่องกรรมวิกรรมวิปากะวิสัยเนี่ยอย่าไปยุ่งเราไม่มีคำอธิบายเราเรื่องกรรมเอาตากับวิสัยอันนี้กรรมมันให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีคำอธิบายสำหรับเรื่องกรรมเนี่ยนอกจากว่าเราจะอย่างรู้เรื่องกรรมจริงๆเหตุผลเหล่านี้จริงๆเราจะเห็นว่าอย่างนางสามาวดีถ้าเราตัดสินด้วยปัจจุบันกรรมเอ๊ะคนทำดีทำไมได้ชั่วมันก็ยุ่งเลยนะเห็นไหมฮะถ้าเราตัดสินเฉพาะปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ามันก็ข้อมูลไม่พอหรือว่านางมาคันธยาเนี่ยทำไมทำชั่วแล้วก็ได้ดีอยู่ตั้งนานนะแต่ว่าแน่นอนตอนจบเนี่ยยังพอพูดได้อยู่ทีนี้ความประมาทที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยก็คือว่าประมาทในการละอกุศลนะการเจริญกุศลสรุปแล้วก็ท่านนั้นเนี่ยนะฮะสรุปแล้วก็ท่านนั้นว่าทรงจำแนกแสดงไว้หลายชุดด้วยกันคือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคนั้นชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็ประมาทในการละกายทุจริตละไม่ใช่การละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตก็หมายความว่าละบาปบำเพ็ญบุญพวกง่ายงั้นน่ะทีนี้คนเราอย่าลืมว่าบาปเนี่ยถ้าสะสมบ่อยๆมันก็เพิ่มบาปมันก็หมักหมมด้วยบาปแล้วก็บาปนั้นก็ให้ผลเป็นความทุกข์คนประมาทก็คือเพิ่มบาปไปเรื่อยๆนะทีนี้การไม่ทำบุญก็ที่จริงก็การเพิ่มบาปเป็นการเพิ่มบาปเป็นสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองนะจนถึงกับสอนให้ละเอียดออกไปขนาดระวังจิตนะฮะขนาดระวังจิตเราเจอเรื่องทุกวันนะอารมณ์ต่างๆมันเจอทุกวันเลยแต่ทำยังไงระวังจิตอย่าให้เกิดกิเลสพูดง่ายอย่าให้เกิดกิเลสคืออย่าให้เกิดกำหนัดอย่าให้เกิดโลภะอย่าให้เกิดโทสะอย่าให้เกิดโมหะอย่าให้เกิดประมาทอย่าให้เกิดขาดสติไอ้สิ่งทั้งหลายการรับรู้เราก็ต้องรับรู้แล้วไปยังไงมันก็ต้องรับรู้แต่ว่าก็สำคัญว่าไอ้สิ่งนั้นมันก็คือสิ่งนั้นการที่จะเกิดกำหนัดก็ดีเกิดโลภะก็ดีเกิดโทสะก็ดีเกิดโมหะก็ดีเกิดขาดสติก็ดีมันอยู่ที่เราเองอยู่ที่เราเองคือเรามีท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นยังไงตัวอย่างในเรื่องของพระนางสามาวดีที่เป็นตอนมาถึง4ตอนเนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าจริงๆมันเป็นกระบวนการของกรรมกับกระบวนการสังสารวัฏแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องผูกพันกันระหว่างกรรมแล้วก็สังสารวัฏเพราะชีวิตของมนุษย์ที่ถูกต้องก็คือว่าท่านยังไงจะครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้อย่างน้อยที่สุดในการทุจริตกับสุจริตเนี่ยเอากายวาจาใจเนี่ยนะกายวาจาใจเนี่ยทีนี้เราอาจจะรู้สึกว่ารักษายากก็ทำใจให้มีความเห็นชอบจับหลักที่สัมมาทิฏฐิให้ได้อย่างอื่นมันก็ไปเองนะฮะหมายความการละบาปกรรมมาเป็นบุญก็จะเกิดขึ้นได้เองและจิตใจก็จะสงบเรียบร้อยไปได้เองนี่ก็ได้นำศึกษาเรื่องนางสามาวดีมานานนะฮะก็ต้อง4วันด้วยกันก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ